balansai.
Pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku
pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Trenutku.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
Sati i 5 minuta. Evo nas u drugom satu magazina Talasanje i kao što smo najavili, ukoliko ste nas slušali od početka, vreme je da podvučemo crtu. Koliko je do sada koštala predizborna kampanja, da li su izvori novca bili dovoljno vidljivi, ko je potrošio najviše, a ko najpametnije. O finansiranju kampanje i troškovima govore oni koji su pratili tokove novca, a naravno pričat ćemo i o konačnim rezultatima parlamentarnih izbora i koliko je bilo prigovora, da li je sve bilo u redu. Iz tog razloga sa nama u studiju će biti Zorana Marković, direktorka Agencije za borbu protiv korupcije, Veljko Dalović, sekretar Republičke izborne komisije i Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbije. Ja sam Zorka Đukanović i predlažem vam da ostanete i dalje uz prvi program Radio Beograd.
Talasanje.
Jedan 11 sati i 10 minuta slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Već ste čuli neke od mojih gosti od danas. Dobar dan, želim Zorani Marković, direktorki Agencije za borbu protiv korupcije.
Dobar dan.
Nemanja Nenadić je sa nama, programski direktor Transparentnosti Srbije. Dobar dan i dobrodošli. I Veljko Odalović, sekretar Republičke izborne komisije. Dobar dan i vama i dobrodošli. Dakle, do 12 sati pričamo o tome kako je do sada protekla kampanja, gde su otišli naši novci, koliko je to bilo vidljivo, ko je potrošio najviše, a ko najpametnije. Međutim, pitanje za vas, gospodine Odaloviću, na samom početku, do 20 sati se očekuje da saopštite konačne rezultate. Da li ste već spremili sve te podatke? Da li je sve obrađeno?
Pa, 99,47% je do sada obrađeno materijala i u narednih možda sat vremena, dva, bit će praktično sve gotovo.
Da li možemo da čujemo ima li nekih izmena kada je reč o broju mandata?
Pa što se mandata tiče, ono što je na ovom procentu koji je urađen, znači skoro da je tu i nemoguće bilo šta se promeni, izbor za bolji život 67 mandata, Ujedinjeni regioni Srbije, Mlađan Dinkić 16, Čedomir Jovanović Preokret 19, Pokrenimo Srbiju Tomislav Nikolić 73, Demokratska stranka Srbije Vojislav Koštunica 21, Ivica Dačić se posle PUPS Jedinstvena Srbija 44, Savez Vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor 5, Stranka demokratske akcije Sandžaka dr. Srdan Ugljanin 2 mandata, sve zajedno, znači, jedan mandat, Koalicija Albanaca Preševske doline 1 mandat i nijedan ponuđenih odgovora 1 mandat.
Dakle, koalicija Preševske doline ipak ima po vama jedan mandat i ovo je razlika u odnosu na ono što smo objavljivali ovih dana, rezultate CESID-a, izbor za bolji život 67, a ne 68 i Pokrenimo Srbiju 73.
Pa mi jedino što možemo damo, to su oni najoficijelniji podaci posle primljenih materijala, pregledanih, verifikovanih, obrađenih, znači mi se ne bavimo nijednom drugim poslom svojim ovakvim načinom utvrđivanja mandata. To je uloga i posao Republičke izborne komisije u stvari.
Pitanje za vas. Mislili smo da smo tu terminologiju zaboravili, ali već od juče se mnogo toga čuje onako glasnije. Čulo se u izbornoj noći, ali da krenemo, juče je Ištvan Pastor bio najglasniji, čuli smo i Dveri da danas najavljuju miting, protest ispred Republičke izborne komisije. Žale se i Srpska napredna stranka i Pokret radnika i seljaka. To je ona rečenica, pokradeni smo.
Pa, juče Republička izborna komisija razmatrala sve prigovore koji su dospeli i nijedan od tih prigovora nije imao apsolutno ni formalnu ili bilo koju drugu dimenziju da bi mogao biti usvojen. Znači, prosto prigovori su odbačeni i što se nas tiče, mi nemamo nikakvih indicija, niti bilo kakvih saznanja te vrste. Glasanje se sprovodi na biračkim mestima, birački odbori su u stalnom sastavu, na biračkim mestima prisustuju i puno važno odlučuju članovi svih stranaka koje imaju liste proglašene, da li predsjedničke, da li parlamentarne. Znači, oni su ti koji su u stvari kontrolori, oni su ti koji prisustvuju u čitavom procesu i oni su ti koji bi eventualno u roku od 24 sata od učinjene radnje, odnosno povrede bilo kojeg prava na biračkom mestu, trebali da ulože prigovor kao birači, kao kandidati, kao ovlašćena lica i tada takav prigovor ima, znači, tu formalno pravnu dimenziju i o njemu se odlučuje i raspravlja i utvrđuje. Republička izborna komisija ne može sama da po službenoj dužnosti utvrđuje rezultate glasanja na biračkim mestima. To smo uradili jednom pre 4 godine i Ustavni sud je apsolutno tu odredbu, odnosno tu našu odluku oborio i vratio nas na ono što je u stvari i zakon propisao, da rezultate glasanja na biračkom mestu utvrđuje birački odbor.
Završena priča?
Pa, što se tiče Republičke izborne komisije, naravno, postoje mogućnost žalbe su u Upravnom sudu, svi ovi prigovori su praktično na prostoru u kojem oni koji su podnosioci prigovora mogu nezadovoljni našom odlukom da se obrate sudu, a kako će sud da presudi, to je sada nešto što niti komentarišem, niti želim da pretpostavim.
Moram da citiram ovde predsjednika Saveza vojvođanskih Mađara Ištvana Pastora, koji je saopštio da će tražiti da se na svim nivoima preispitaju rezultati izbora. Kaže, nešto se desilo između momenta davanja glasova i momenta prebrojavanja glasova. Mi smo 24 i 48 sati od momenta zatvaranja izbornih mesta do sinoć izgubili jednu trećinu, odnosno blizu 30.000 glasova. Oni traže odgovor kako je to moguće.
Pa ja ne znam, stvarno ne znam čime se rukovodili i kako su ti 30.000 glasova kojih sad trenutno nema imali prethodnih dana, jer glasova ima onoliko koliko ima u glasačkim kutijama i onoliko koliko je birački odbor utvrdio i onoliko koliko je u zapisniku navedeno, tako da ako bilo šta drugo, treće ili peto postoja, što mi ne možemo ni da znamo ni da pretpostavimo, to je prostor na koji sigurno gospodin Pastor može da ulaže prigovor. Ja želim da podsjetim da juče nije bilo tih prigovora takve vrste, da je bilo, mi bi sigurno razmatrali i sagledali tu dimenziju. Ovo je za mene nešto što prosto ne znam, ne želim da ulazim u sferu pretpostavki. Da li je to možda projekcija neka koja je bila pravljena, da li je, jer znate kako funkcioniše sistem. Sistem funkcioniše, predstavnici stranaka imaju kopije zapisnika i oni svojim centralama dostavljaju podatke. I ti podaci ne mogu biti drugačiji nego onakvi podaci koji se sa istog tog zapisnika, sa originalnog dokumenta donose nama i unose u rezultate. Znači, ne može biti razlika, jer zapisnik se radi u 6 kopija, jedna se dostavlja Republičkoj izbornoj komisiji, jedna se ističe na biračkom mestu i 4 se daju strankama koje su osvojile najviše glasova. To je prosto, tako da ja ne vidim tu neki prostor da se takvo stanje koje je činjenično utvrđeno u roku od 18 sati, krajnji rok je od zatvaranja biračkih mesta, da se može menjati ako neko to radi ili bilo ko, to su onda krivična dela i tako nešto, postoje ozbiljne sankcije. Ja ne verujem da je neko se upustio u takvu avanturu.
Samo za kraj ovog bloka vezano za prigovore. Ovi prigovori koji su stigli, uglavnom čega su se ticali, koje ste odbacili?
Pa bilo je dosta neblagovremenih prigovora. Znači, jedan broj prigovora je bio vezan za rodbinsko krvno srodstvo do trećeg stepena, gde zakon zabranjuje da u istom organu budu krvni srodnici. Međutim, rok za prigovor na to je rešenje, kada je Republička izborna komisija donala rešenje, rok je 24 sata, tako da su to neblagovremeni prigovori i oni su kao tako odbačeni. Puno prigovora ima od strane neovlašćenih lica, jer ono što smo uporno upozoravali u postupku, da prigovor može da uloži birač, može da uloži predstavnik političke stranke, odnosno podnosioca liste i kandidat. Znači, to su tri subjekta koji prepoznaje zakon, a mi imamo da su stranke, predstavnici opštinskih odbora raznih stranaka ulagali prigovor i to je prigovor koji je prigovor od neovlašćenog lica, kao takav se mora odbiti, zakon u prvom postupku je tu apsolutno jasno. Tako da nije bilo nekih prigovora koji su se ticali utvrđivanja samih rezultata glasanja, mislim se par nekih, ali opet su to bili prigovori od neovlašćenih lica, tako da oni ne mogu biti uzeti u razmatranje, njima se ne može odlučivati.
Hvala za sada, gospodine Odaloviću. Gospođo Marković, Agencija za borbu protiv korupcije ovog puta je najavila, u skladu sa novim zakonima koji su međuvremenu doneti i raspodeli nadležnosti, da kažem, posebnih institucija, da ćete pomno pratiti svaki korak kandidata i političkih subjekata koji učestvuju na izborima. Možete li sada kažete da ste to zaista radili sve ovo vreme?
Jesmo, dakle, ovi izbori koji su evo ovog puta bili na svim nivoima su zaista bili pun test novog zakona koji je donet prošle godine. Mislim da je izuzetno dobro za sve aktere, i za političke stranke, i za građane, činjenica da je donet ovakav zakon kakav sad imamo, jer je on zaista rešio, otklonio mnoge probleme koji su ranije postojali, koji su uticali na veoma lošu sliku koja se napravila, veoma lošu percepciju i o političkim strankama, i o političarima, i uopšte o političkom životu, i stvorili su izuzetno visok stepen percepcije o političkoj, postojanju političke korupcije u Srbiji. Dakle, jedan od razloga, ne kažem da je samo loš zakon bio razlog za to, ali jedan od razloga je uvek loš zakon i mi smo to, eto, u saradnji sa drugim državnim organima, nevladinim organizacijama prošle godine razrešili s novim zakonom. I da bismo napravili u tom novom konceptu koji je stvoren, da bismo napravili efektniju delotvorniju kontrolu financijskih izveštaja, dakle troškova koje političke stranke imaju i u svom redovnom radu i pogotovo u izbornim kampanjama, uveden je ovaj mehanizam monitoringa. Dakle, pre svega je uvedeno pravo agencije da u izbornoj godini, dakle, onda kada se u budžetima određuje novac za političke stranke, za izborne kampanje, da se u određenom procentu određuje dodatni novac agenciji za dodatne aktivnosti, i to nama omogućava da angažujemo na kratko vreme posmatrače, dakle ljude koji posmatraju kvantitet izbornih aktivnosti. Dakle, ja tu moram samo da istaknem da bi prosto svima bilo jasno. Mi ne pratimo izbore kao takve, mi ne pratimo kampanju, ne ulazimo u njenu sadržinu, efekte, ne analiziramo je sa tog aspekta, mi pratimo kvantitet, dakle obim aktivnosti jedne stranke.
Da li to znači da su vaši posmatrači bili svuda, da su, da kažem, brojali bilborde, pratili konvencije i sve ono što iziskuje određen novac?
Da, mi smo angažovali 165, ukupno 165 posmatrača koji su dosta onako strateški bili raspoređeni po gradovima i bili su u timovima, putovali su po okolini. Mi smo se fokusirali na parlamentarne izbore i na izbore na nivou gradova i sada na predsjedničke, to nam je dakle bio fokus. Oni su, nisu brojali bilborde, nama, znači nije svrha izbrojati, ne možete vi izbrojati ni bilborde ni plakate, ali možete utvrditi koliko ih je bilo različitih. Nije ista cena ako platite dva različita bilborda, imate izradu dizajna, štampe, snimanja, spota, reklame, bilborda i plakata, i nije ista cena ako ih imate 15 različitih. Dakle, nama je bilo bitno da uđemo u neki kvantitet. Koliko je različitih materijala jedna stranka pripremila, koliko je imala različitih plakata, koliko je imala konvencija, skupova, koliko je organizovano aktivnosti, da li je bilo autobusa ili nije bilo autobusa, da li je bilo drugih mogućih nenovčanih davanja, jer to je potpuno legitimno, dakle, vi možete stranku pomoći novčano, možete dati nenovčanu donaciju u vidu nekakve opreme, koja treba bude evidentirana u izveštaju. Nama je zapravo to važno da bismo prosto, kada stignu finansijski izveštaj, imali bolju sliku o ciframa koje će se tamo naći.
Očekujemo finansijski izveštaj za 30 dana ili je već taj rok počeo?
On još nije počeo. Dakle, rok je 30 dana od objavljivanja konačnih rezultata. S obzirom da se konačni rezultati u različitim momentima objavljuju, i taj rok će sukcesivno da ističe negde tokom juna, i mi zapravo tek u drugoj polovini juna ćemo imati izveštaje, i tek onda ćemo, kad počnemo analizu finansijskih izveštaja, moći zapravo da kažemo koliki su puni efekti, kakvi su troškovi, i mi ćemo naravno u drugom delu godine se baviti i nekim dubljim analizama, koji su trendovi. Mi ih već sad imamo otprilike po obimu aktivnosti, kakav je to trend bio ovog puta u odnosu na neke prethodne kampanje.
Negde ste rekli da vam se čini da je bila jeftinija i pristojnija.
Da, bila je definitivno pristojnija. Mislim da je tome zaista dosta pomogao zakon. Mislim da se dosta pristojnije ponašale stranke i pre samih izbora. To je prosto bilo vidljivo. Jeftinija u smislu da je bilo u prvom delu, mi smo prosto neku našu analizu same kampanje i obima aktivnosti podelili u dva dela. Prve tri nedelje kampanje su bile, naravno, kao i očekivano, sa manje dinamike i sa manje konvencija, sa manje onih skupih skupova, u jednom prosečnom obimu reklamiranja. To se naravno intenziviralo u drugom delu kampanje, i u tom smislu jeftinija po, naravno da košta reklama na televiziji, ali mislim da je organizovanje velike konvencije u velikim halama zaista skupa aktivnost. Tako da u tom nekom smislu mi očekujemo da neki drugačiji malo balans tih cena i troškova u izveštajima.
Nemanja Nenadić je sa nama, Transparentnost Srbija. Da li je vaš utisak, vaši proračuni, istraživanje i praćenje kampanje negde slično ovome što smo čuli od gospođe Marković?
Pa dobro, vidjet ćemo koliko je slično ili različito kada budemo i mi imali naše konačne podatke i agencija kada bude saopštila ono do čega je došla. Dakle, samo za početak da kažem da smo mi pratili finansijski aspekt kampanje više puta, 2004. 2006. na 7. 2008. u ograničenom obimu, i evo i sada, naravno sa mnogo skromnijim sredstvima i bez ovlašćenja kakva ima državni organ poput agencije, znači ne pretendujemo uopšte da imamo kompletnu sliku, ali imamo neke podatke koji su, čini mi se, veoma značajni, dakle pre svega podatke koji se odnose na najskuplje aktivnosti tokom kampanje, to je TV oglašavanje koje ćemo predstaviti sutra u detalje, ali sad da ne odajem detalje
te konferencije, da
mogu,
da.
Pa mogu da vam kažem da taj aspekt kampanje je po svemu sudeći bio skuplji nego kampanja koja je vođena 2006. na 2007. godinu, koja je bila izrazito duga. Ako se slušalci ne sećaju, to je bila ona kampanja.
I su oglašivači podigli cene ili je više bilo...
Bilo je više spotova, a manje zakupljenih termina, što je posledica regulative RRA, ali generalno mislim da je stvar u tome da je cena porasla. E sad, jedna je stvar, ono koliko nešto, ne samo u dinarima, nego i u evrima, ali ono što je jedna stvar, koliko nešto košta ili bi trebalo da košta, a druga je stvar da li je plaćeno i koliko će biti plaćeno. Dakle, to je ono što je bila nepoznanica i nakon prethodnih izbora u velikoj meri.
Ja se izvinjam, i nikad nismo saznali da li su mediji dobili sav novac za sve spotove iz ranijih kampanja, žalili su se na te, da je to ostalo.
To mogu da vam kažem, jedna od stvari koje smo sada pokušali da istražimo je koliko mediji imaju potraživanje u odnosu na političke subjekte sa nekih ranijih izbora, izbornih kampanja, i gotovo svi koji su nam odgovore poslali, za sada još uvek manjina je poslala odgovore, kažu, navode ime bar jedne, a često i dve, tri stranke koje im duguju ne tako mali novac, i gde već teku neki postupci, pokušaji prinudne naplate. Dakle, to je jedna situacija koja se nadam se neće ponoviti sada nakon ove izborne kampanje, jer sada postoje mnogo detaljniji obrasci za izveštavanje i treba da bude jasno prikazano odakle svaki trošak koji je postojao u kampanji plaćen. Takođe, već smo saopštavali neke podatke o bilbordima.
Da, u Beogradu, mislim da je nije zgorej da pomenete, pa, da, jer se građanima zavrti u glavi.
Bilbord kampanja je skuplja takođe nego ona koja je bila pre 2006. na 7. kada smo imali najdetaljnije podatke do sada. Sada smo pratili Beograd na skoro polovini bilborda koji postoje, dakle, to nam je bio jedan uzorak dosta veliki, imamo takođe i druge gradove, ali na manjem uzorku, i prema našim proračunima i očekivanjima koje smo ranije saopštili, dakle, bilbord kampanja u Beogradu do kraja ovih predsjedničkih izbora neće biti jeftiniji od 1,5 miliona evra, a na nivou cele Srbije verovatno oko 2,5 miliona evra.
A ne može se kaže, ima se može.
Pa, dakle, to je nešto što jeste značajan trošak.
Da, ali treba zapravo reći koliko novca se dobija iz budžeta za izbore, tako da su to cifre koje se potpuno slažu. I
ja mislim da se poklapaju, gospođo Marko.
Pa ja mislim da su procenti iz budžeta uzeli u obzir sve ove promene, mislim da je logično da su cene drugačije. Kad kažem da je kampanja jeftinija, tu se ne uzima u obzir promena cena u odnosu na period od 4-5 godina prethodnih izbora. Nije to poređenje. Po meni to je relevantno. Jako je dobro imati ovaj okvir cena, ovo što je Nemanja govorio. To je jako važno da se utvrdi obim celokupnih troškova i te analize će biti interesantne koliko jedna kampanja košta. To prosto treba znati. Ali ne treba to mistifikovati. Kampanje su skupe i zato država odvaja i dosta novca strankama za kampanju. Ali zato po novim propisima stranka može da prikupi koliko god može sredstava iz privatnih izvora da pokrije ove troškove.
Ali pod uslovom da vi dobijete podatak i javnost, da,
treba to prijaviti, treba staviti u izveštaj i nema više nikakve dileme. Vi možete dobiti besplatno neku uslugu, dakle vama čak i medij može dati besplatni termin, ali to je onda nenovčana donacija i onda ide pod određene druge kategorije zakona pod kojima mi kontrolišemo da li je takva donacija dozvoljena ili spada u red nedozvoljenih donacija.
Moram ovdje da pitam zašto bi neki mediji besplatno nekom dozvolio termin i da...
Ali zato je Nemanja rekao da idu ovi Da, postupci za naplatu potraživanja.
Onda, onda ulazimo u nezavisnost medija i pratimo no, šta onda taj medij izveštava baš o toj transakciji.
Ali činjenica da naplaćuju da idu, da ide potraživanje sudskim putem, znači da se nisu odrekli medije.
Evo, samo da kažem da se slažem naravno sa gospođom Marković da su neki aspekti kampanje jeftiniji, dakle mnogo je manje bilo sada javnih skupova nego na nekim prethodnim kampanjama, ali to je znači taj aspekt priče. Kad je reč o medijima, dakle pa ima raznih pozicija. Neki mediji potražuju, a u većini slučajeva
neki prebijaju na neki čudan način.
A neki ćute i čekaju da se stvar nekako razreši, mole ili pak pokušavaju da na neki drugi način
To sam ja rekla na srpskom oštovi, pokušavate da kažete
diranim
rečima. Predlažem da čujemo reklamni blok i vraćamo se na razgovor.
Eko. Edin Karamazov, jedan od najuzbudljivijih svetski poznatih muzičara sa kvartetom Krakovske filharmonije 16. maja u 20 časova na Kolarcu. Edin Karamazov, umetnik čiji nezaboravni nastupi pomeraju granice muziciranja na gitari i lauti.
Na Drini ću prijat mnoge tajne zna.
PGP RTS vam predstavlja novi kompakt disk umetnice vrhunskog glasa i stila Meri me Njegomir po rastanku. 11 novih i 5 odabranih pesama zapisanih u vremenu na novom kompakt disku Meri me Njegomir u izdanju PGP RTS-a. Za svoj rođendan, PGP vam predstavlja kolekciju najvećih hitova narodne muzike na 2 CD-a. Pesme koje su postali najveći hitovi, najbolja pevačka imena, nezaboravna izvođenja i najveći tiraži. Sve to na jednom mestu, a u čast 60 godina postojanja najveće diskografske kuće na ovim prostorima. Prijatno slušanje uz vaš PGP RTS.
Edin Karamazov, jedan od najuzbudljivijih svetski poznatih muzičara sa kvartetom Krakovske filharmonije 16. maja u 20 časova na Kolarcu. Edin Karamazov, umetnik čiji nezaboravni nastupi pomeraju granice muziciranja na gitari i lauti.
Eko.
Malo igre, neko dobar da me digne.
želim. Ljubi me brzo, ljubi me brzo, ljubi me brzo.
Slušate prvi program Radio Beograda.
11 sati i 34 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Nastavljamo razgovor u studiju sa našim gostima. Veljko Odalović, sekretar Republičke izborne komisije. Gospodine Odaloviću, za razliku od prigovora koje ste odbacili u Republičkoj izbornoj komisiji, da pomenemo, iako nije direktno vaš resor, da u brojnim opštinama će doći do ponavljanja, da je recimo interesantniji slučaj Niša, tu je 17 biračkih mesta, će se ponoviti izbori, kažu da je to negde oko 30.000 birača. Da li je reč isključivo o lokalnim izborima i da li to nešto može da promeni u ovim opštinama?
Pa očigledno da je čim su opštinske izborne komisije poništile da se radi o lokalu, znači to je njihov mandat i oni utvrđuju rezultate glasanja. Oni kompletnu proceduru, znači, sprovode i ukoliko su naši nepravilnosti, bilo prigovora i poništili, to je nešto što će oni voditi sada dalje sami, jer se mi u tom delu sigurno nećemo mešati, jer tu nisu poništena glasanja za parlamentarne i predsjedničke izbore. Ono što je izvesno, mi ćemo za 20. maj danas doneti odluku o ponavljanju i drugom krugu, ali to je redovna procedura, tako da opštinske izborne komisije funkcionišu i rade po istom principu kojem funkcionišu i rade Republička izborna komisija. Znači, stalni sastav, prošli sastav, predstavnici, kompletnu proceduru, oni sprovode od utvrđivanja liste kandidata, štampanja glasačkih listića, na biračkom mestu svi koji su učestvovali na izborima koji su bili u nedelju na biračkom mestu videli su da postoje 3, 4, negdje 5 kutija. I svaka je to celina posebna. Znači, utvrđuje se svaki rezultat se pojedinačno utvrđuje, popunjava se pojedinačno zapisnik, mi smo uredili i redosled utvrđivanja, međutim, ono što se na terenu desilo, to je da, bez obzira na redosled koji smo mi pravilima našim predvideli, svi su potrčali prvo da urade lokal, jer im je lokal bio mnogo interesantniji. Presnički parlamentarni su slivali ka centralama stranaka i odatle su išle prve informacije, procene, projekcije, ali za lokal već preko noći malte ne bilo sve gotovo. Tako da i tu su nastali problemi, jer tu su verovatno sa malim brojem glasova negde gubljeni mandati, cenzusi, negde buduća koalicija koja bi eventualno koja je bila pre izbora projektovana možda negde na ivici. I onda su naravno tu oči posebno uprte i tada...
Mislite da je baš zbog toga tu bilo više nepravilnosti na lokalnim koji zaslužuju ponavljanje, da su baš bile potpuno, da kažem tako, čiste ostale kutije?
Pa da vam kažem, znači, naše kutije su sasvim drugačije koncipirane. One su predsjedničke, imamo predsjedničkog kandidata, utvrđuje broj i 8391 zapisnik se sliva da bi se dobio rezultat. Na lokalu je 30 kutija, 29, 50, 60 i ono odjednom za u nekih možda 2 sata, 3 po okončanom glasanju već se zna ko je vlast. A ovde se to tako ne može znati jer ipak je ovde nešto sasvim drugo. Uvo da vam kažem...
Mi pričamo o kršenju...
Pa nemamo, pazite, znači nemamo, pa imamo isti birački spisak. Pazite, znači imamo posebne glasačke listiće. Imamo proceduru ulaska gde kontroliše birački odbor naš, koji je jedinstveni birački odbor za sprovođenje svih izbora, on kontroliše od identiteta preko da li je neko glasao već prethodno, da li se nalazi u biračkom spisku, da li je obezbeđuje tajnost glasanja i sada vi odjednom imate proces koji se završava i svaka kutija se pojedinačno broji. I sada ako nema prigovora na biračku kutiju broj 1, da je bila predsjednička, ili na biračku 2, ali ima na 3, 4 i 5, onda se te kutije, onda opštinske izborne komisije, znači, utvrđuju rezultate konkretne i vrše, u stvari, naravno, proveru i utvrđuju da li ima nepravilnosti, nema, i poništavaju te izbore.
Dobro. Recite mi, jedinstveni birački spisak, kako se pokazao?
Pa,
test.
Imali smo realno sa terena dosta pojedinačnih primedbi. Dobar deo tih problema koji smo imali rešili smo pre nego je otišao materijal na teren, znači bilo je deo onih materijala koje smo ispravili. U suštini, znači, nemamo na tu vrstu mnogo nismo imali prigovor. Imali smo, ono što je interesantno, Republička izborna komisija, telefoni su bili usijani jer su građani se javljali. Jednostavno nisu mogli sebe da nađu na biračkim mestima, nisu, neki su bili upisani na nekim drugim. Znači, to je nešto što jeste, mislim, prebolovali smo dečju bolest. Evo, da budem vrlo jasan. Znači, birački spisak je prvi put, znači, malo pre toga završen, prvi put ušao na ovako značajne izbore. I ponovit ću, nije bilo, znači, te tolike nepravilnosti i toliko pritužbi da bi ugrozili regularnost. On će sigurno trebati da pretrpi još puno korekcija. Mi smo imali, na primjer, odluku da smo 261.000 glasačkih listića za neka biračka mesta na Kosovu i Metohiji, koje nismo ni planirali da otvorimo, ostavili, jer nismo imali kome da i damo, komisijski prebrojali, zaključali i rekli da neće, jer su štampani, jedinstveni birački spisak je povukao.
Da, zagovornici ove priče da je bilo nekih nepravilnosti, baš pominju i te listiće i upisane sa Kosova i Metohije. Kad već pominjete Kosovo i Metohiju, dali ste mi šlagvort za sledeće pitanje, to sam inače planirala da vas pitam. Osim daleko manjeg broja biračkih mesta, jer je to sve bilo dogovoreno sa OEBS-om, ogromne gužve na biračkim mestima su bile upravo zbog biračkih spiskova. Na desetine i desetine ljudi je dolazilo i vraćalo se, tražili sebe, nisu našli i stvarali se gužve, pa su zato i odustajali, što je jedan i od razloga za manju izlaznost na Kosovu i Metohiji.
Pa, u biračkim spiskovima na prostoru Kosova i Metohije je bilo upisano negdje oko 112.000 birača. 34.000 je iskoristilo svoje pravo. Znači, otprilike 30%. Ono što je jedan od problema, to je da smo doneli prvo bili rešenje o određivanju 287 biračkih mesta, a da bi kasnije sa OEBS-om prvenstveno i procenom bezbednosnih rizika taj broj smanjili na, i koncentrisali glasanje na 90 biračkih mesta. I tu je nastao mali problem, jer su...
To je nastao veći problem, zato što znam da su bili veliki redovi, da su ljudi
ali šta je
dugo
tu,
sebe tražili.
Tražili i jesu, da. jer jedinstveni birački spisak na način kako je za centralni deo Srbije nije u punoj meri moglo biti obrađen za prostor Kosova i Metohije. Ima mnogo ljudi koji su interraseljena lica, ima mnogo ljudi koji jednostavno se nalaze u određenim sredinama na prostoru Kosova i Metohije, koja jednostavno nemaju adrese valjane, to su sela čitava u kojima nema posebnih oznaka i tu je došlo do jednog broja, ali nije tu postojala nikakva tendencija. Ono što je najvažnije kad su u pitanju izbora na Kosovo i Metohiji, to je da ceo proces i proceduru je vodila Republička izborna komisija.
Da li se usuđujete da nam kažete da li će ove izbori koji su se održali ipak na lokalu, koji su organizovale same opštinske izborne komisije mimo preporuka Beograda, Prištine i međunarodne zajednice, šta će biti sa tim rezultatima? Govorimo o opštini Zvečani, Zubin Potok. Da li ostaje da će biti privremena veća, da se ti izbori neće prihvatiti?
To je odluka opštinskih skupština. Oni su išli na izbore, završili to. Kako će ministarstvo Kosova i Metohije i vlada reagovati po tom pitanju, ja ne želim da pretpostavljam. Mi smo radili parlamentarne i predsjedničke izbore i nismo uopšte imali mandat da radimo bilo šta što se lokala tiče, i ono što je meni najvažnije da su svi, znači, učesnici u procesu bili bezbedni, da nismo imali nikakvih incidenata, da niko nije bio ugrožen, da je izborni materijal bio pod punom kontrolom, da smo mi imenovali biračke odbore, da su naši birački odbori vodili postupak, da su naši birački odbori utvrđivali rezultate glasanja. Jesmo izneli glasači kutije za pečaćenje sa prostora Kosova i Metohije zbog bezbednosti.
Da, su bili obučeni u OEBS-ove majice.
Pa niko to nije rekao da mora da budu, neki nisu, neki jesu. Znači, to je bila stvar slobodne volje oni koji su prorodni. Mi nismo mogli da im kažemo da to ne rade. Jesmo sa OEBS-om ceo proces morali da vodimo, jer neko je morao biti garant bezbednosti. Mi to nismo mogli da sami obezbedimo. Mi smo u našim pravilima to i predvideli, da ćemo otvoriti biračka mesta samo tamo gde budu bezbedni učesnici u procesu, izborni materijal, i to je nešto što je za mene najvažnije u celoj ovoj priči. Jeste bio izuzetno težak zadatak pred svih nas, veliki rizik, jer su bile najave od ekstremnih krugova Albanaca da će biti incidenat, da će biti napada na biračka mesta. Zahvaljujući ovom, da ga nazovem, aranžmanu, odnosno zajedničkom nekom poslu koji smo radili s OEBS-om, bilo je obezbeđena, znači, puna bezbednost, i proces je okončan i mi, što se Kosova i Metohije tiče, nijedan prigovor nismo imali da je bilo koja neregularnost, a želim da istaknem da su tamo bili predstavnici, znači, ipak političkih stranaka u biračkim odborima.
Hvala vam, gospođo Marković, pretpostavljam da niste mogli da pratite kako to funkcioniše na Kosovu i Metohiji. Vi ste se u toku kampanje, čini mi se, 3 puta oglasili za povodom različitih slučajeva, pa eto da ih sad pomenemo i da čujemo da li ste dobili odgovor, na primjer, od Srpske napredne stranke, koji na koji način finansirao posetu Đulijanija Beogradu i stranci, dalje poseta Borisa Tadića Hanoveru, Zorana Stankovića
u Danskoj,
čini mi se. Dakle, to su 3 različite stvari. Zanima me da krenemo, na primjer, od ministra zdravlja, jer tu se pitanje koliko su aktivni ministri i političari koji su u vladi, da li je po vašem dosadašnjem sudu i proceni bilo zloupotrebe javnih funkcija u kampanji?
Pa, vi znate pre svega da agencija prati obavezu javnih funkcionera da ne zloupotrebljavaju, odnosno da ne koriste javne resurse u stranačke svrhe od samog svog postojanja, jer to je odredba koja je propisana zakonom o agenciji. Dakle, to spada u redovnu obavezu agencije.
I u njihovo redovno
ponašanje. I moram da kažem da su oni to već dosta naučili da razlikuju, odnosno javnim funkcionerima u Srbiji od stupanja na snagu ovog zakona uvedena je jedna novina, što mislim da nije loše ni da novinari i da novinari znaju, a to je da u svakom javnom obraćanju i u svakom javnom pojavljivanju moraju jasno i nedvosmisleno da stave do znanja u kom su,
znači, ja
u kom svojstvu.
Ili ja kao ministar.
Ja kao kandidat, da. Ili ja kao član stranke, ili ja kao lider stranke, ili ja kao funkcioner.
I, ali kad kaže ja kao ministar, a kaže nešto što je vezano za
to je problem.
Kampanju,
dakle, u tome
to
jeste, zbog toga jeste uvedena obaveza.
Formu ispoštovo.
Pa nije, ne radi se o formi. Dakle, onda kad kaže u kom je svojstvo, onda ne može ni da odgovara na pitanje koliko bi ga neko pitao, vezano za njegovu stranku, niti za bilo kakav stranački angažman, on je dakle onda dužan da govori samo o onome što je njegova javna funkcija. Obrnuto, kada se pojavljuje kao stranački kandidat ili kao stranački funkcioner, onda govori o svojoj stranci, a ne o svojoj javnoj funkciji. Prema tome, to je vrlo jednostavno i to nije mnogo teško, samo treba na to da se svi naviknemo. I mi smo od trenutka kad je počela kampanja iskoristili jedno ovlašćenje koje imamo u zakonu, a to je da u određenim situacijama imamo pravo da od političkih stranaka, odnosno političkih subjekata koji učestvuju u kampanji, tražimo podatke i informacije koje su oni nama u obavezi da dostave u roku od 3 dana. Dakle, to su situacije u kojima postoje opravdani razlozi da se tako nešto od njih traži. I mi smo
I
to,
konkretno,
dakle,
da li ste dobili od Srpske napredne stranke, ko je finansirao?
Iskoristili smo, dakle, to ovlašćenje u ova 3 slučaja. Što se tiče, rekli ste, počnemo od ministra zdravlja. Dakle, tu je bilo pitanje njegovog pojavljivanja kao ministra zdravlja, odnosno njegov put u Dansku je bio organizovan u svojstvu njega kao ministra zdravlja, a on je dao izjavu vezanu za njegovu stranku. To smo tražili da se razjasni. Za Borisa Tadića smo tražili pitanje ko je snosio troškove puta u Hanover, jer se on tamo pojavio na sajmu. I što se tiče posete Đulijanija, mislim da je ta poseta izazvala i dosta pažnje u medijima. Bilo je naravno nužno da mi pribavimo određene podatke, prosto da imamo činjenice i da pomognemo na kraju krajeva i građanima da se razume da se ne radi o nedozvoljenoj aktivnosti ukoliko se zna ko je to platio i šta se tu dešavalo. Mi taj postupak i dalje vodimo.
Šta to znači, niste dobili?
Mi smo dobili odgovor, koji mislim da je Srpska napredna stranka objavila i u medijima. Faksimil tog pisma smo mi našli i u novinama, odnosno isti primjerak smo dobili mi. Mi i dalje od njih tražimo da nam razjasne određene činjenice koje nisu razjašnjene. Dakle, oni su u pismu odgovorili ono što su javno rekli, da je on bio u privatnoj poseti i da to nema veze sa njihovom kampanjom. Međutim, dokazi koje agencija prikupila u međuvremenu govore suprotno. Dakle, i dalje stoji nesklad između dokaza i činjenica i tih navoda i mi zbog toga tražimo od Srpske napredne stranke da kaže ukoliko oni nisu snosili te troškove, ko jeste. Jer opet,
a koje dokaze vi imate?
Dakle, postoje konferencija za novinare i Aleksandra Vučića i Đulijanija. Postoje gostovanja na televiziji u emisijama u kojima oni nedvosmisleno stavljaju do znanja i jedni i drugi u kom svojstvu je on tu. Tek kada smo mi reagovali, to objašnjenje počinje da se menja. Mi ne ulazimo u to šta je on rekao. Nas interesuje ko je to platio. I mi ne bismo imali nikakav problem da je nama rečeno da je to Srpska napredna stranka platila, jer to jeste legitimno pravo stranke da u kampanji troši svoja sredstva za legitimne ciljeve. Nije zakonito i nije legitimno da se to finansira iz anonimnih izvora ili iz stranih izvora, to zakon eksplicitno zabranjuje i tu je zapravo nastao ceo problem oko ove posete. Mi moramo da otkrijemo zbog građana Srbije koje tu posetu platio i da li to predstavlja nedozvoljenu donaciju jednoj stranci.
I dužni smo još
Demokratska stranka je odgovorila da je stranka snosila troškove tog puta.
Da, to je bio odgovor i tu nema.
I tu nije bilo nikakve dileme. Da, znači, mi smo postavili pitanje, odgovor smo dobili. Mi čekamo finansijski izveštaj koji će dalje potvrditi ove navode, ali bar ta prva sumnja je otklonjena pitanjem i dobijenim odgovorom.
Transparentnost Srbije je sve ovo pratila u kampanji i vi ne stičete utisak da su državni funkcioneri često zloupotrebljavali funkcije i da nije baš sve ovako.
Da ne bude nesporazuma, dakle, ja se slažem sa gospođom Marković da su funkcioneri mnogo više pazili nego što su ranije činili u ranijim prilikama.
Ali
ne
moram da vas
ovaj zakon,
pitam, zašto su...
Kad je reč o ovim izjavama, znači, to nije sporno da su mnogo opreznije što se tiče toga. Ali
su istovremeno otvarali više pogona puteva posljednjih dana i tu mediji treba da procene da li je taj put otvoren već pre toga nekoliko puta.
Postoje neke druge stvari koje tu mogu biti sporne sa stanovišta neke vrste zloupotrebe javnih resursa. Dakle, prvo je ovo što ste pomenuli. Mi smo napravili jedno uporedni prikaz aktivnosti državnih funkcionera od marta do maja ove godine, odnosno mart i april. Tada smo pokrili to i mart i april prethodne godine. Isti ljudi, iste funkcije i znatno povećanje njihovog aktivizma, naročito onih aktivnosti, jel da, koje su popularne, koje mogu da donesu neku korist kod birača. Dakle, to je nešto očekivano i samo po sebi verovatno nije kažnjivo. Međutim, postoje neke druge stvari koje su po mom mišljenju daleko spornije. Naprimjer, mi smo imali tokom izborne kampanje direktno oglašavanje javnih institucija, lokalnih samouprava, javnih poduzeća, gde se prikazuju dobri rezultati rada u prethodnom periodu, gde se plaćaju novinski dodaci, spotovi na televizijama kako bi se ljudima poslala poruka kako je aktuelno rukovodstvo grada, javnog preduzeća, već čega god, radilo dobro. I sad, jako je teško u tome ne prepoznati...
Pa imamo akcije hapšenja...
A to, da, dobro.
kriminalci, nemojte...
To se ne bira, da.
Zločinci su zločinci, nemojte, nećemo ih ostaviti prođe izbori.
Pa moram malo, gospodine Odaloviću.
Dakle, to sam... Pa što je da šta mogu uraditi za to vreme? Sam ste
glavni,
tako
uvek može bude i maliciozan i optimista.
Vi ste sad glavni pobednici kampanje i sad morate... Znam
ste su nekoga ponovo oteli, ubili, znam ste za to vreme, da mi a mi imamo saznanja i ko su i šta su.
A nije sporno, neka policija hapsi, ali nema nikakve potrebe da ministar koji je kandidat za predsjednika saopštava o tome. To je mogu direktor policije da uradi. Naprimjer, u tom konkretnom slučaju. Dakle, ima i tome leka, ne mora policija da prestane da radi. Isto kao što je mogao neko drugi, a ne predsjednik vojvođanske vlade, da pokaže maketu aerodroma koji će možda biti izgrađen
nekad.
Za neko dobro, da. Dakle, ima naravno puno takvih stvari. Moram da kažem jednu stvar koja nije vezana možda za zloupotrebu javnih resursa, a mene lično zabrinjava, a o njoj ponajmanje ima nekih konkretnih podataka, to je pitanje kupovine glasova. Dakle, do nas su stizali informacije da toga ima, naročito kada je reč o romskoj populaciji.
Čak je bilo i na dan glasanja u Novom Sadu smo imali priče 2.500 dinara.
Znači, priča ima jako mnogo, a konkretnih postupaka nema i ja verujem da konkretnih postupaka nema zato što je narodu možda nedovoljno poznato da je kupovina i prodaja glasova krivično delo koje se kažnjava do 3 godine zatvora.
Ili im je poznato,
pa ne,
ali im
ne
vjerujem, treba
možda
nositi.
Možda i nije poznato trenutku. Zato što ja ne znam da je iko ikada osuđen za to krivično djelo. Dakle, mislim da bi trebalo, ne možda zbog osporavanja izbornog rezultata, ali treba zbog uopšteg stanja političke kulture u Srbiji i budućnosti demokratije u ovoj zemlji, otkloniti svaku sumnju od toga. I mislim da i policija i tužioci, možda i agencije i RIK, dakle, da treba da pozovu, da okrepe sve ljude koji zaista žele o tome da svedoče, da dostave sve podatke i da se to jednom za svakog ispita.
Da, bližimo se, samo još minut, dva imamo do kraja. Gospođo Marković, na samom kraju, da li će nam zaista izveštaj pokazati jednom prvi put u Srbiji kako su potrošene novac iz budžeta i kako su se stranke finansirale i da kažemo, pa eto, nije bilo.
Mislim da je država zaista stvorila mehanizam da do toga dođe. I mi očekujemo da stranke zaista dostave izveštaje koji su, na kraju formulari su napravljeni tako da oni mnogo detaljnije prikazuju i vrste troškova i obim troškova i iznose. Mi imamo mnogo veću kontrolu sada, dakle, mehanizam postoji. Ovo će biti prvi put da je to rađeno tako, pa i ako bude nekakvih manjkavosti, to nam je za nauk šta dalje da popravljamo, ali za sada bar imamo dobro oruđe u rukama.
I obećavate da ćete doći sa podacima,
naravno,
da o tome
obavestimo. Mi redovno obaveštavamo javnost o tome što radimo i vrlo rado ćemo dati.
Koji su na kraju krajeva sve to platili. Gospodine Odaloviću, za sam kraj da pomenemo one koji su dali jemstvo, a nisu osvojili određen broj glasova.
Ovo to će Ministarstvo financija, znači, upotrebiti mehanizme, tako da to su neutrošena sredstva, što bi rekli, ali dobro, to je sad bio njihov rizik i dobro je da je zakon uveo tu vrstu ograničenja, jer stvarno nismo imali sada mnogo manje liste nego na prošlim izborima, ali u svakom slučaju uvodi jedan red i sasvim drugačije razmišljaju svi oni koji daju bilo kakvu garanciju, bilo kakvu hipoteku i depozit ili bilo šta, kako će se ponašati i postupati sa tim sredstvima, i neki će sada imati ozbiljni problema, ali to će biti nauk za one druge da i sljedeći put kada to dođe razmišljaju. Ono što je, mislim, važno istaći, nismo se dotakli te teme.
Mnogo toga se nismo dotakli, ni nevažećih, ni belih
listića.
Ali je jedna
rečenica samo, da je možda važno, mislim da posle ovog iskustva koje smo imali sad s ovim izborima, da definitivno za u buduće izbore treba razdvajati.
Znači, i izbore, niste napravili lapsu,
izbore treba razdvajati, pa i to je između ostalog način, jer odjednom raditi na svim nivoima izbore, to je jedna onako ozbiljan posao, ne samo tehnički, fizički, materijalno, nego stvara se jedna na terenu i u javnosti ozbiljna konfuzija šta je prvi red prioriteta. Svaki izbori treba da imaju svoju proceduru, svaki treba da imaju svoj postupak, svaki treba da imaju svoju kontrolu, svaki izbori treba da imaju svoje rezultate i bilo bi mnogo lakše svima nama.
A vi ste to zamerali vašem možda i budućem koalicijnom partneru, što je to?
Pa dobro, ja govorim iz ugla
čovjek koji... Gospodin Odalović ovdje nije u ime stranke.
Govorim u ime onoga posla koji radim, iz iskustva koje imam i problema sa kojima sa sve ove godine radeći izbore, izborne procedure, mogu da ovako vrlo, što bi rekli...
Pogotovo kad se sve izračuna, slobodno. Troškovi nisu nešto umanjeni kada je ovako na svim nivoima i onda nema potrebe stvarati građanima zabunu i konfuziju. Hvala vam najlepše što ste bili gosti prvog programa Radio Beograda. Sa nama su bili gospodin Veljko Odalović, Nemanja Nenadić i gospođa Zorana Marković. Na redu su podnevne vesti, zatim vodostanje i do 13 sati slušat ćete naše reportere sa terena. Ostanite uz nas. Yeah.